благодать навчає нас сказати «так». Іноді може скластися враження, що християнське життя переважно являє низку заборон. Не роби цього, не чини того. Безумовно, заборони є важливою частиною нашої духовної дисципліни. І це засвідчує той факт, що 8 з 10 заповідей є заборонами. Вихід 21.19. Ми потребуємо чітко сформульованих заборон, і не тільки в 10 заповідях, а й у всіх частинах Нового Завіту, де йдеться про практичні життєві питання. Гріх, що залишається в нас, має повсякчасну схильність до світських пожадань і потребує постійного стримування, аби перешкоджати його вдоволенню. Життя віруючого, однак, також має бути спрямоване на позитивні прояви християнського характеру. Те, що Павло назвав «плодом духа» в Галатів 5.22. Фактично все етичне вчення Павла характеризує цей двоякий підхід, коли він закликає відкинути стару людину і зодягнутися в нову. Наприклад, у Ефесян 4.22.24 він написав: «То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини». Я люблю уявляти собі цей двоякий підхід, що пропонує відкинути і зодягнутися, як два леза ножиць. Ми з готовністю визнаємо, що з одного леза ножиць, по суті, немає користі, якщо ми хочемо робити те, для чого вони призначені. Два леза потрібно з'єднати в точці обертання, і вони мусять працювати спільно одне з одним, щоб бути ефективними. Ножиці ілюструють духовний принцип. Ми маємо одночасно працювати над тим, щоб позбуватися рис свого старого «я» та набувати рис власної нової природи. Одне без другого не буде ефективним. Деякі вірні зосереджуються на відмові від гріховних практик, проте мало уваги звертають на те, у що належить зодягнутися. Надто часто життя таких людей стає складним і нестабільним, а також, можливо, самовдоволеним, тому що вони схильні прирівнювати побожність до чіткого переліку різних «не можна». Інші вірні схильні зосереджуватися на зодягненні в деякі позитивні риси, такі як любов, співчуття і доброта. Але якщо вони не зважатимуть на ті «не можна», яким вчить Святе Письмо, то виявлятимуть недбальство в царині моральності та етики. Тож нам потрібно подвійне зосередження на «відкинути та зодягнутися», і одне та друге заслуговує на нашу однакову увагу. У тексті з Тита, який ми розглядаємо, позитивні прояви християнського життя висловлює фраза: «Вона навчає нас, щоб ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці». Більшість біблійних коментаторів вважають, що ці три слова «чесно, праведно і побожно» характеризують ставлення відповідно до самого себе, до свого ближнього та до Бога. Чесність виражає той самоконтроль, який нам потрібен, щоб практикувати в житті те, що є добрим і правильним, а також рішучу відмову від усього очевидно гріховного. Порядна чи праведна поведінка – це добрі і справедливі дії щодо інших людей, бажання поводитися з ними так, як би ми хотіли, щоб вони повелися з нами. Матвія 7.12. Побожність означає поважливе ставлення до Божої слави і Божої волі в будь-якому аспекті нашого життя, а також вчинки, що випливають з пошани й любові до Нього. Меттью Генрі наводить дуже корисний опис побожності у своєму коментарі до Тита 2.12. Він пише: «Особисті та родинні обов'язки належить виконувати, слухаючись його заповідей, щиро маючи на меті втішити і вшанувати його, спираючись на принципи святої любові та благоговійного страху до нього. Але в нас є також явний і безпосередній обов'язок перед Богом, а саме – визнавати з вірою його існування та досконалість, справляти йому внутрішнє та зовнішнє поклоніння й шану, любити його і боятися, а також довіряти йому, покладатися, залежати у посвяті, додержуватися всіх тих релігійних обов'язків і приписів, які він визначив, молитися йому, підносити у хвалі та розважати над його словами і ділами. Практичне християнське життя. Апостол Павло підсумував три сфери обов'язків християнського життя такими трьома словами – чесно, праведно і побожно. Однак контекстом його повчального опису Божої спасенної благодаті є ціла низка моральних напучувань у Тита з 2.1 до 3.2. Ці настанови звернені до практичних духовних потреб різних груп – старших чоловіків, старших жінок, молодих жінок і чоловіків, рабів, самого Тита і, зрештою, всіх вірних. З цих конкретних настанов – ми можемо вибудувати те, що він має на увазі під чесним, праведним і побожним життям. Цей фрагмент писання містить стільки стислих настанов, що докладний виклад його вимагав би, по суті, дослівного повторення всього уривку. Я закликаю вас молитовно прочитати його самим, просячи Бога допомогти вам оцінити власне життя у світлі Павлових настанов щодо практичного християнства. Не зосереджуйтеся лише на частині, що стосується безпосередньо вас, старших чоловіків, старших жінок, молодших жінок і так далі. У кожній частині перелічено християнські чесноти, які стосуються всіх нас, незалежно від віку чи статі. Я привертаю вашу увагу до трьох моментів, де Павло наголошує на важливості нашого християнського свідоцтва для невіруючих. У Тита 2.5 він сказав, аби не зневажалося Слово Боже. І далі у вірші, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. А тоді у своїх настановах рабам Павло завершив цим, щоб у всьому були прикрасою вчення нашого Спасителя Бога. Вірш 10. Павла, очевидно, тривожило те, яке свідчення несли своїм життям вірні на Криті. У римлян він сказав до євреїв, «Через вас Боже ім'я зневажається між народами» – Римлян 2.24. І критянські християни, мабуть, викликали в нього подібне занепокоєння. Що би він сказав про вас нині? Коли безвірний світ стає чимраз більш ворожий до правдивого християнства, він ще більше прагне відшукати непослідовності в нашому житті, щоб мати змогу насміхатися з Бога і Його слова. Понад 400 років тому великий реформатор Жан Кальвін висловив подібне занепокоєння, коли написав «Усе лихе, за що вони, безбожні, можуть ухопитися в нашому житті, перекручується зловмисно проти Христа і його вчення. У результаті священне Боже ім'я зазнає кривди з нашої вини. Що пильніше до нас придивляються вороги, то більшими мають бути наші старання уникнути їхніх наклепів, так, щоб їхня неприязнь зміцнювала наше бажання поводитися достойно. А тому, як вірні, ми мусимо прагнути до взірцевої поведінки в кожному аспекті нашого життя, якнайбільше заради Христа та Його Євангелія. Наша праця, наші розваги, стиль керування авто, наші покупки – усе має робитися з думкою про те, щоб невіруючі не лише не могли сказати нічого поганого, а й навпаки відчували, що їх приваблює Євангеліє, дію якого вони бачать у нашому житті. Ще один дуже практичний виклад щоденного християнського життя містить фрагмент з Ефесян, де йдеться про відкинути старе і зодягнутися в нове. Я вже розглядав висловлення цього базового принципу в Ефесян 4:22-24. Однак відразу після цього твердження Павло наводить конкретні приклади того, як застосовувати такий принцип. Нам слід відкинути брехню та говорити правдиво, 4:25. Ті, хто крав, наприклад, на відшкодування службових витрат чи сплаті податків, більше не мають красти, натомість вони і також усі ми повинні прагнути ділитися з тими, хто в нужді. Вірш 28. Павлове протиставлення щедрості та злодійства дуже повчальне у світлі принципу зодягнення в побожну поведінку та відкинення гріховних рис. Якби хтось схильний до злодійства серед наших знайомих остаточно порвав би з тією практикою, ми би раділи так, ніби здобуто велику перемогу. Але Павло не був би задоволений, поки ту особу не наповнив би також щедрий дух допомоги нужденним. Ця людина мусить зодягнутися в щедрість, а не лише відкинути нечесність. Ось три різних постави, яких ми можемо дотримуватися щодо грошей і майна. Те, що твоє – моє, я заберу це. Те, що моє – моє, я збережу це. Те, що моє – Боже, я цим поділюся. Перша постава – це філософія злодія. Друга – пересічної особи і, зокрема, як це не сумно, багатьох християн. У третю поставу всі ми мусимо прагнути зодягнутися. Не досить просто не красти. Також нам потрібно навчитися ділитися. Принцип «відкинути, зодягнутись» виявляється також у нашій мові, Ефесян 4:29. Ми мусимо відкинути всяке погане слово, не тільки вульгарні чи непристойні вислови, але й також критику, скарги, плітки тощо. І зодягнутися в те, що є конструктивним і збудовує інших. Нам слід відкинути негативні емоції роздратування, люті та гніву, а також гріховні вчинки крику і зневаги, і зодягнутися натомість у доброту, милосердя і прощення. Вірші 31-32. А моральність і нечистоту будь-якого роду, не лише в діях, а й у словах, думках і бажаннях, не слід практикувати. Про таке не може навіть мова йти. Це природно веде до перестороги проти будь-якого роду непристойності чи дотепних, але грубих жартів. Натомість мову вірного завжди має наповнювати вдячність. 5:3-4. Чому Павло протиставив вдячність і дотепні, але грубі жарти? З одного боку, в оригіналі присутня гра слів. Це «евхарістія» і «еутраполія». Але ще важливішим на Павлове переконання є те, що в нашій мові має панувати вдячність Богові, а не лайка чи навіть прості нарікання. Як він сказав у першому Солунян 5:18, «За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас». Благодать навчає нас. Однак попри весь цей наголос на практичному християнському житті, ми не можемо не зважати на той факт, що насправді це благодать навчає нас, а не закон. Коли я тільки став християнином, то Біблія була для мене переважно книгою правил. Я уявляв собі, що Писання скаже мені, що слід робити, а чого не можна, тоді як я буду просто слухатися. Усе дуже просто, вважав я з наївністю новонаверненого християнина. Тоді для мене практичні біблійні приписи були не більше, ніж ствердженням Божого закону. Вони наказували, але не давали здібності коритися. Ба більше, вони засуджували мене за нездатність виконувати їх так, як я знав, що був повинен. Мені здавалося, що чим більше я докладав зусиль, тим більше зазнавав невдач. Я не знав нічого про те, що Божа благодать дає мені змогу жити християнським життям. Мені здавалося, що для цього потрібна лише затятість і сила волі. І, що не менш важливо, я мало що розумів про благодать, яка несе прощення через кров Христа. Тож я почувався водночас винним і безпорадним. Винним через постійне повторення тих самих гріховних звичок у своєму житті – і безпорадним, бо був не в змозі нічого з ними вдіяти. Мій досвід, однак, не був незвичайний. По суті, я сказав би, що така ситуація досить типова, і не лише серед новонавернених, а й багатьох християн із багаторічним стажем. Саме тому нам належить зрозуміти, що це благодать, а не закон, дисциплінує нас. Звичайно, Павло персоніфікував благодать в уривку з Тита. Насправді це Бог у своїй благодаті чи через свою благодать дисциплінує нас. Або якщо висловитися простіше, Боже батьківське виховання, призначене для його дітей, спирається на принцип благодаті і уділяється нам у царині благодаті. Якими є принципи благодаті? По суті, це дві істини, які ми вивчали у розділах 3 і 4. Перша – це прощення всіх наших гріхів і безумовне прийняття нас через спокутну працю Ісуса Христа. Друга – звільнення від панування гріха і сила Святого Духа в нас через нашу єдність із Христом. Як розуміти, що Бог уділяє свою дисципліну в царині благодаті? Це означає, що все його повчання, виховання і дисципліна уділяються в любові і задля нашого духовного гаразду. Це означає, що Бог ніколи не сердиться на нас, хоча його часто засмучують наші гріхи. Це означає, що Він не осуджує нас і не зараховує нам наші гріхи. Усе, що Бог робить в нас і з нами, спирається на Його незаслужену ласку. Як сказав Вільям Гендріксен, Божа благодать – це Його дієва ласка, що уділяє найбільший дар тим, хто заслуговує найбільшої кари. Отже, там, де закон засуджує, благодать дарує прощення через Господа Ісуса Христа. Там, де закон наказує, але не дає сили, благодать наказує і водночас дає силу через Святого Духа, який живе і діє в нас. Коли я писав цей розділ, мені випало побувати на обіді з невеликою групою людей, серед яких був професор теології однієї з наших євангельських семінарій. Він поділився з нами невеликим повчальним віршиком, який приписують Джону Буньяну, авторові «Подорожі Пілігрима», хоча професор не міг стверджувати цього напевне. Коли він прочитав цей віршик нам, я подумав, це саме те, що мав на увазі Павло, коли сказав, що благодать навчає та дисциплінує нас. Ось цей віршик, і я сподіваюся, він допоможе вам уловити саму суть того, що означає бути навченими благодаттю. «Не гайся, Джоне, закон застеріг, але не дав він тобі ані рук, ані ніг. Іншу новину благодать нам звістила, вона несе вгору і дає мені крила». Тож, що дисциплінує вас, закон або благодать? Звичайно, Бог навчає нас у благодаті, але як ви сприймаєте це? Як прагнете відгукнутися на його батьківську науку? Приймаєте прощення його благодаті чи трудитеся під тягарем провини? Покладаєтеся на свою єдність із Христом і дію Святого Духа в вас, щоб мати силу відгукнутися на Божу науку? Чи Біблія для вас просто зведення правил, які ви намагаєтеся виконувати з допомогою власної сили волі? Пам'ятайте, благодать, яка принесла вам спасіння, це та сама благодать, що навчає вас. Але ви мусите діяти, спираючись на благодать, а не закон. Саме тому вам треба проповідувати Євангеліє самим собі щодня.